Әнрен тағалысыдыки шерілір білән Қытайды тонылған сәндіңліқ тұмған шаир Суйхаушин радиомы зияртыны қобыл қылып, 8 апрел күні Динганшан аэродромыда дөлет амалығыны қоғдаш сақчылар тәрпідін бір нәті саат сорақ қылынып қойып берілген болсы му, әмма өзіні еніла қатар үшді іскілуатқалығыны білдірді. Әнреннің білдірішіче, Оны сорақ қыған пұқрач кейінген сақчылар вә оларыны бұқ етім Динганшан паалиетіге еліп кәген Бейджин Лошын әдебиет институтықлар оныңға сорақ қылыш сәуәп әқіде ішқандақ ұзахат бәмеген. Сорақтың кейін оланың оныңғы болған мамелісі му барғанча қаттықлашқан. Бұ әхвал оны текі му әндішігі саған. Әнірен мұндақ деді.
Әхвалым яхшы емес. Өземне яңала хәтәрә ичидә ясклып отырмын. Айрыдырымда йөкләремне ахтырып мине сорак кылган ишкәләрне хәзер янымда юк. Буныңдан гайрилек кисгып отырмын. Бәзи досларым минең тизлекле кеше икәнлекне әйтте. Мен буның сәбәбе тугрылык бәкчик сөзләштен эхтият кылып отырмын. Юз бере аткан әхваллардан өземге булган әндишем техми күчәй ватыды. Бизне бу кытым Динганшан кызыл тәрбия зияртыгә алып килгән Лошын әдәбият институтының хадимләре ва мен мәҗбүри әвәтлегән 2 айлык ассанлык милләт шаир язучылар тәрбия курсының сынып мөдиребез минем туткын кылынып сорак кылыныш сәбәбем тугрылык һич кандай төшенчә бермиде. Оларның маңы болған позициясы мы интайын начар. Әсілді Динганшандыке 6 күллік зияреттен кейін Бейджинге қайтып, 28 апрелгіче курсымыз давамны шатты. Әмма хазір олар мені бұярдын ялғыз қайтып кәт деватуду. Әтта 9 апрел дүйшембе әтіген сынып тәрбейчіміз білен тақалдышпы қалдым. О мені тағ арысыдын өзім ялғыз кетішін тәдәп қылды. Мән сілер қандық әкелген болсаңлар, шындақ елғы сылығынлар дедім. Чөнки әгәр ялгыз кайтсам, яна намәлүм кешеләрнең мине туюксыз туткын кылып, гаеп кылып әтүчедән әнсәрәп торыватым.
Шаир Әнрендин уның аердромда туткын кылынып, бер кече сорак кылынышының сәбәбен сорганымызда, у якында нәшер кылынган "Менең гарби хукугым" намлык шерла топлымына киргизилгән уйгырлар тогрысындагы бер нәч пач шери ва бу ел 28 март көне "Без" намлык шерия журналында элан кылынган "Менең шерия туйгым" намлык макаласында уйгырларга булган истачлыгын ифатлап, Кытай hükümetинин нөәтте уйгырларга караткан сиясатын тәнкитлегенлиги сәбәп булган болушы мүмкинлигин билдирди.
Неме үчүн туткун кылынып, сорак кылынганлыгымдын себебин билмеймин. Балким уларнын мени туткун кылып сорак кылышыга уйгурларга болгон сөйгүм ва мухаббетим ипадаланган шеирлерим ва макалам себеп болгон болушу мүмкин. Чөнки без тунгалларда әҗдадыбыз гәрбе диярдан килгән дигән караш бар. Мәндәки илтизимизне издәш туйгысы, охшаш дини итикадыбыз булган уйгырларны мәдәният җәһәтен без тунгалларга якын күргәнем. Мақаламдә уйгыр теле, сәнәте һәм мәдәниятке булган сөйгүмне ифадалап, уйгырларның милли кимлигене кугдашын дәшәбез кылганлыгым, булыпмы кош телек укытыш намында мәктәпләрдә уйгыр теленең әмәлдән калдырылышы булган тәнкыйдем катарлыклар сәбәп булган булыш керек.
觉得如果是真正的双语教育，让人们就是学习另一种这个语言也好，我都是支持的。但是我反对的就是这个削弱这个母语的教学。
Әмма мен ташап бусымда кош тиллик булышыны яман демеген. Фақатлы уйгырларның ана тиле, маарифы ва мәдәниетене алдынгы орында куюшын ташап кылган идем.
Әнрәннең баян кылышчы Уйгырларга булган кызыкыш туйгысы сәбәплек, у уйгыр мәшрәп мукамлары ва Кутатку билек катарлык уйгыр классик әсәрләр хакындагы издиниш ва тадқиқатны хәле бурылы башлаган. Яз фәсилдә уйгыр диярында 3 айга якын махсус зияраты булып, уйгыр йортларын кезип тәкъшүриш алып барган. Әне шу сәбәптен уның да уйғыр вәзиетірге өзгіршіләге деккәт қылыш адәткә айланған. O 2009-cı ili Ürümçide yüz bergen Uyghurlarının 5-ci iyul narazıq namayışının yüz beriş səbəbi toğrusu da ictimai taratqulada ilan qığan bəzi yazmıları səbəblik mü? İlgiri Yurtdi Sendoğunun Cinan şəhərdə saxçılarının öyə gelib ızdəb agahlandırışı uçurgan. Amerika Georgia Üniversitinin tətqiqatçı uquqçısı Tungan Paliyatçısı Sulayman Yegu Apendi 8-ci aprel günü Twitter'a uçuruyorlar. Şair Aranın Cingangşan'da saxçılarının tutqunuğu uçurganlığını xəbər qığanlarının biri. Sulayman Yegu Apendi'nin karışıcı, Tungan şair Enren'nin Xtay dairelerini bu kadar endişigi selip, sakçılarının onu sorak kılışıga Enren'deki okşaş dindaş qerindişi boğan, uyğurlağı boğan istaşlığı sebep boğan. Sulayman Yegu'nun karışıcı, dairler aval onu mecburi halda Lushin Edebiyat İnstitutu'a apırıp, onu siyasi terbiye kursuğa katnaştırgan bolsa mı, Enren'nin ideyasını tevritelmigen. Dairelerinin bu kıl 1100 stiliğe baş əgmegen Enren, Lushin Edebiyat İnstitutu'daki 2 aylık siyasi kursunun keyinki siyasi təsiratını bayan kılış tələb kılıngan maqalısıdı mı? Uyğurlarının növetki vəziyetigi boğan istaşlığını aşkar aldı ipadiligen. Manı bu kıl əhval, onun Uyğurla haqqıdaki şehir yazmaları ilan kılıngan ikin, Xtayının dövlət amallığı saxçılarının onu ta ki Cingangşan'a kadar qoğulab berişiğe ve tutkun kılıp sorak kılışıga səbəb boğan. Programını Mihriban dayarladı.